u sëndëruar mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shëshërëj në 15 minutat vijuës të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Patent shoferët ndërkombëtar të Kosovës nuk njihen në shtetet evropiane. Zyrtarë të qeverisë të Kosovës pohojnë se Serbia po vazhdon të shkelë marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA. Zvaritja proceseve gjyqësore për korrupsion po i kushton Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj të integrimit, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria Punëve të Brendshme në Kosovë me 14 tetor ka nisur me lëshimin e patentë shoferëve ndërkombëtar, por ky dokument nuk njihet në shtetet evropiane dhe më gjerë zyrtarë nga ministria kanë theksuar se patentë shoferët do t'ju hyjnë në punë qytetarëve në disa shtete deri në njohje ndërkombëtare të patentë shoferëve të Kosovës. Ekspertët e kësaj fushë thonë se vendimi për të lëshuar patentë shoferë që nuk njihet në asnjë shtet evropian është një gabim i madh i ministrisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Fillimi i lëshimit të patentë shoferëve ndërkombëtar Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës ka shkaktuar paqartësi duke u bazuar në faktin që Kosova nuk është antare organizatave ndërkombëtare që e bëjnë të vlefshme patentë shoferin lëshuar nga autoritetet në Kosovë. Ministria e Punëve të Brendshme me 14 tetor ka nisur me lëshimin e patentë shoferëve ndërkombëtar. Zyrtarë nga ministria kanë theksuar se patentë shoferi do të hyjë në punë qytetarëve në disa shtete deri në njohje ndërkombëtare të patentë shoferëve sipas konventës ndërkombëtare. Patentë shoferi ndërkombëtar, të cilin po e lëshon Agjencia për Regjistrim Civil dhe Ministrisë e Punëve të Brendshme, nuk është e vlefshme, thot Nol Dedaj, ekspert i fushës së sigurisë rrugore. Ai thekson se vendimi për të lëshuar patent shoferin që nuk njihet në asnjë shtet evropian më gjer është një gabim shumë i madh i ministrisë, që siç thot ai, kjo tregon edhe jo profesionalizëm.
Kosova edhe nuk është antare konventës së Vjenës për patent shofer, nuk jemi antar kombeve të bashkuara. Kanë dy elemente kryesore të cilat neve na ndalojnë që na me pas me pas të lejushme që në qytetarët e Kosovës të drejtojnë automjetin në shtetet e bashkisë evropiane.
Dedaj thekson se Kosova nuk është antare në asnjë shoqate, as në ndonjë konferencë rajonale evropiane ose botërore që e njeh patent shoferin e Kosovës.
Momentin qytetarët e Kosovës të paraqesin Gjermaninë se kudo tjetër ai konfiskohet edhe në kushtet e patentë shoferi asa to e vjen sa jo i konfiskohet. Absolutisht për herë kam i konfiskohet. E kam pritur se do të kenë pasojat më së neve të shteta se tonë.
Në anën tjetër, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Regjistrimin Civil, Bekim Hoxha, tha se lëshimi i këtij patent shoferi ndërkombëtar ka ardhur pasi vetë ligji e parashënoi gjë të tillë.
Ne duke referuar ligjit, kemi pasur disa kërkesa, sidomos për disa qytetarë që jetojnë në vendet aziatike dhe afrikane, që po e kërkohet këtë patent shofer. Duke referuar ligjit, ne kemi munduar ta rregullojmë sipas ligjit që pa isim qytetar me këtë dokument. Por nuk do të thotë që qytetarët më shumë të afërt na do të jemi edhe pjesë e konventës edhe do të nifet edhe ndërkombëtarisht.
Qytetar apo studentë të cilët punojnë në shtete si Iraku, Afganistani, Uzbekistani, Arabia Saudite e vendet e tjera, hoxha tha se kanë pasur kërkesa për këtë lloj të dokumentit. Megjithatë, ai thotë se nuk di se a është duke u pranuar ky dokument nga shtetet në fjalë.
Nuk kam informata zyrtarisht, vetëm kërkesat nga qytetarët. Kam informata zyrtarisë që nifet.
Naim Murati, qytetar nga Prishtina, thot se patent shoferi ndërkombëtar është i panevojshëm pasi ai nuk njihet në asnjë shtet.
Për mendimin tim, leja ndërkombëtare për momentin ne kosovarëve s'na do të sem. Shki ku më shku me to? Vesh nëse ta lipin dhe i peja, Zakova. Për ndreshe, nëse na jena që kë Kosova është me të shku me ligjet bashkimit e Europian, këto leja nuk në do.
Patent shoferi ndërkombëtar që lëshon Ministria e Punëve të Brendshme kushton 10 euro. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Regjistrimin Civil Bekim Hoxha tha po ashtu se drejtoria të cilën e drejton është duke punuar në drejtim të përpjekjeve për tu antarësuar në mekanizmat përkatës që njohin këtë patent ndërkombëtare, duke i pajisur qytetarët me këtë patent shoferi. Qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në një shtet të caktuar evropian me patent shoferi normal të Kosovës nuk mund të vozisen më shumë se 6 muaj në atë shtet. Detaj tekson se Kosova në zhvillimin e politikave të patent shoferve është shumë rapa me shtetet e tjera.
Ne e banu me zhvillimin e politikave të patent shoferve, jo e banu, pa jem stërvanu, saj përket që në zhvillimin.
Autoritetet në Kosovë për vite me radhë kanë zhvilluar bisedime me shtetet e ndryshme, si Austria, Gjermania, Italia e shtetet e tjera, për njohjen e patent shoferit të Kosovës, por deri më tash nuk është arritur një pajtim që patent shoferi Kosovës të njëhet nga shtetet evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se Serbia po vazhdon të shkel marrëveshjen për tregtitë lirë e njohur si CEFTA. Për këtë çështje zyrtarët kanë kërkuar nga faktori ndërkombëtar që të bëj presion mbi Serbinë në mënyrë që ajo të zbatojë marrëveshjen. Në të kundërtën ata thonë se do të vendosin masa. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Shteti i Serbisë po vazhdon të shkel marrëveshjen për tregtitë lirë me Evropën Qendrore, që njihet me shkurtesën CEFTA, thot ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës Vesel Krasniqi. Për të zgjidhur këtë problem, Krasniqi tregon se të njëjtën në Bruxelles ka kërkuar nga drejtori i CEFTA-s Emir Gjikic që të bëjë presion mbi Serbinë që të zbatojë marrëveshjen. Në të kundërtën thotai, Kosova do të ndërmarrë masa, pa treguar se për çfarë masash bëhet fjalë. CEFTA është një marrëveshje ndërkombëtare krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Krasniqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se ka kërkuar që edhe emërtimi unmik Kosovo të hiqet edhe të jetë vetëm Kosova, të zbatohet marrëveshja për shënjen e konfirmitetit edhe të njihet kualifikimet profesionale. Po ashtu ka kërkuar që t'i bëhet presion Beogradit që bizneset edhe prodhimet e Kosovës të mos kenë pengesa kur kalojnë tranzit nëpër Serbi. Në tregun e Kosovës, mallrat e importuara nga vendet anëtare të CEFTA si duhet të hyjnë me shënjen e konfirmitetit të vendosura në produkte që është shënja CE. Përmes shënjes CE, prodhuesi tregon që produkti është në konfirmitet i vlerësuar në aspektin e sigurisë dhe shëndetit sipas standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Certifikata CE zbatohet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Por mallrat e Serbisë nuk e kanë këtë shenjë, thot Krasniqi.
Ato të shkelin dhe të marveshen, në këmë kërku që me morë vota për ndryshe, unë e mëjmë ndërprej, sepse do të batu marveshen e të jetë.
Edhe në bas të ligjit për kërkesa teknike për produktet edhe vlerësim të konfirmitetit miratuar në vitin 2018, nga kuvendi Kosovës, dogana Kosovës mund të pezulloj leshimin e një produkti në qarkullim të lirë në treg, nëse shënja CE është vendosur në produkt në mënyrë false ose mashtruese. Përveç shënjes e konfirmitetit, ministri i tregtisë dhe industrisë Vesel Krasniqi ka kërkuar që Beogradi zyrtar mos të pengoj bizneset dhe prodhimet e Kosovës që kalojnë tranzit në për territorin e Serbisë. Gjatë këti viti, vlera e mallrave që Serbia ka eksportuar në Kosovë është rreth 107 milion euro.